Zahvaljujući prethodnoj vladi i našoj dijaspori juče je ispunjen višedecenijski san svih Gusinjana, otvoren je put Gusinje, Podgorica preko graničnog prelaza Grabom, saopštila je predsjednica opštine Gusinja Nela Čekić. Čekić se osvrnula na rad lokalne uprave do sadašnje projekte te izrazila pohvalu i zahvalnost za juče otvoreni put Gusinje, Podgorica. Lokalna samouprava stabilno funkcioniše, sve svoje obaveze prema zaposlenim izvođačima radova i dobavljačima na vrijeme izmiruje, vrši se popravka i asfaltiranje lokalnih puteva, stipendiraju se studenti i u okviru svojih mogućnosti pomaže razvoj kulture i sporta, istakla je ona. Čekić je ukazala na, kako je navela, nebrigu aktuelne vlasti za probleme građana, ali i potrebe opštine na čijem je čelu. Ono što nas posebno brine i opterećuje jeste značajno umanjenje kapitalnog budžeta koji je opredijeljen za našu opštinu, što faktički znači zaustavljanje realizacije projekata koji su već započeti i za koje postoji projektna dokumentacija. Takođe, istakla je veliku brigu za nerješavanje problema koji postoje od prvog dana povraćaja statusa sa opštine Gusinje, a to su, dodala je, prije svega rekonstrukcija zgrade policije i uređenje izletišta, ali Pašini izvori. Kako je istakla predsjednica opštine, problem predstavlja i činjenica da se za dobijanje ličnih dokumenata putnih identifikacionih mora ići u obližnju opštinu, tako da to kod građana izaziva i osjećaj nesigurnosti i nebrige države prema njima. Na kraju želim da se u ime građana zahvalim svima, a prije sveg prethodnoj vladi i našoj dijaspori koji su doprinijeli da se započne i završi put Gusinje, Podgorica preko graničnog prelaza Grabom, čime je ispunjen višedecenijski san mnogih Gusinjana i koji će, sigurna sam, doprinijeti ubrzanom razvoju naše opštine, zaključila je Čekić. Slušali ste Čas radija magazina Sandžaklije. Ostanite sa nama.